váš průvodce světem hudebních nahrávek.
Desátého května proběhl ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze koncert a křest nového alba s názvem Impressions, které vyšlo u hudebního vydavatelství Suprafon. Představili ho naši špičkoví interpreti, harfenistka Kateřina Englichová a hoboista Vilém Veverka. Ten květnový večer byl velmi slavnostní, a to jak hudbou, která v jejich skvostném podání zněla, tak i slovem a přítomností vzácných hostů. Tím prvním byl profesor Josef Koutecký, který se stal kmotrem jejich kompaktního disku a pronesl oslavnou řeč, z níž vám také velmi ráda čas zprostředkuji. Druhou osobností byl skladatel Luboš Sluka. Jeho kompozice jsou také citlivě zařazeny do alba Impressions. O křtu, koncertě a mnohem jiném jsem si povídala 14. června nejprve s Kateřinou Englichovou. Kateřino, vy společně s hoboistou Vilémem Veverkou jste pokřtili 10. května své první album společné s názvem Impressions. Můžete zavzpomínat na ten koncert a na křest, který se odehrál na Novoměstské radnici v Praze?
Byl to svým způsobem jedinečný koncert a jedinečná událost, dalo by se říci, protože dnes křty se většinou odehrávají v takové rychlosti a většinou jsou určitým návdavkem k něčemu jinému. Tady bych řekla, že vlastně celý ten večer byl jeden velký křest. A s Vilémem jsme to takto plánovali, ale ne vždy, co plánujete, vám vyjde. Proto jsme do poslední chvíle nevěděli, jak vlastně celá akce proběhne. Měli jsme i pochybnosti o tom, jestli vůbec máme mít kmotra nebo ne, koho vybrat. Těch lidí samozřejmě se nabízelo víc, ne všichni také mají čas. Ale nakonec všechno hrálo dohromady a myslím si, že pro mě to byl opravdu jedinečný zážitek. I pro mě jako interpreta, a tím nechci říct, že pochopitelně člověk rád vychválí své dílo, ale neměl by, měl by to dělat za něj někdo jiný, ale ta práce se nějakým způsobem, měla jsem dojem, zúročila, protože my jsme na nahrávce pracovali opravdu přes 2 léta. Ta koncepce toho CD, vymyslet, co by se hodilo, co by bylo pro nás zajímavé, pro publikum zajímavé, ty skladby poskládat dohromady, aby měly jakési vnitřní propojení a jakýsi smysl, aby to vlastně bylo opravdu to, co když přijdou lidé na koncert, poslechli si a pak si mohli jako suvenýr pořídit CD. Ten večer byl opravdu jedinečný a myslím si, že korunu a vlastně tu jedinečnost tomu dodal pan profesor Koutecký, který se uvolil být kmotrem a který opravdu tu řeč, kterou nám věnoval, tak řekla bych, ta by se dala tesat.
Já s tím určitě souhlasím, protože na křtu jsem také byla přítomná a byl to opravdu jedinečný zážitek hudební, ale i zážitek z té řeči, z toho slova. Pan profesor Koutecký citoval v té řeči také mnohé básníky a spisovatele a mezi jinými i Jaroslava Seiferta. Byly to verše ze sbírky Býti básníkem, to je jeho poslední sbírka z roku 1983. Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát. Kromě lásky ovšem. Umění básnické a hudba jdou v historii lidstva ruku v ruce spolu. Máte vy sama blízko k poezii a k poezii Jaroslava Seiferta?
Myslím si, že k poezii Jaroslava Seiferta mám velmi blízko. K poezii jako takové ne. A považuji to za velkou chybu. Považuji to za díru ve svém vzdělání a takovou, nechci říct neochotu, protože dneska bych řekla, že mám tu potřebu více a více si poezii přiblížit nějakým způsobem, ale když jsem byla mladší, tak jsem ji přehlížela. Měla jsem moc ráda knihy, ráda jsem četla, ale poezie mi jakoby nic neříkala. Já nevím, jestli to byl takový druh určitého mladistvého cynismu, to nevím, za cynika bych se nepovažovala úplně, ale tak nikdy mi to úplně nic zvláštního neříkalo a ten první impuls asi přišel, když se mi narodili děti. a člověk se najednou na ten svět dívá úplně jinýma očima. A pamatuju se, jak jsem ke své hanbě tedy, musím říct, četla mojí dceři nějaké pohádky. Byla malá, 3 letá možná. A teď jsem četla tu knížku, která se mi dostala do ruky a říkala jsem si, ale to je plitký, to je prostě to, co to je za vůbec za autora. Když jsem to tak jí přečítala, ona moc nedávala pozor, říkala jsem si, já musím najít něco pořádného. A tak jsem šáhla do knihovny a jen bez obalu byla ta knížka, musím podotknout. Jsem vytáhla, jsem říkala, no to je nádherný, to jsou Ladovy ilustrace. A začala jsem číst, aniž bych věděla, co čtu v tu chvíli. A já nevím, jestli se to dá přičítat tomu, že je člověk s tím malým dítětem a jak se říká, mám mlíko na mozku, tak úplně nevnímám mnohdy až, co se kolem děje. Ale četla jsem a opravdu bez rozmyslu vlastně jsem se sama sebe sem dojala. A říkala jsem si, no to je nádherný, kdo to napsal. A teď i moje dcera Johana tak zpozorněla a tak říká, to je krásný. Vlastně se jí to líbilo i jako malý holčičce. Tak jsem se podívala na titulek a byl to Jaroslav Seifert, Chlapec a hvězdy. A měla jsem to hned poznat, pochopitelně jsem to četla, ale v tu chvíli mě to neseplo a v té změti, té plytké mnohdy produkce pro děti, tohle najednou zazářilo jak hvězda. A od té doby jsem si mnohdy vzala tedy jeho knížky a pročítala. Nemůžu říct, že bych byla nějakým znalcem, ale jeho sbírka Maminka, já myslím, že každého člověka, který má srdce otevřené, se ta sbírka musí dotknout, protože každý tu maminku máme, nebo jsme ji měli. A to je tak jako niterná záležitost, že to se musí dotknout každého.
Určitě. My tu sbírku máme před sebou a když byste třeba zalistovala, je tam nějaká báseň, která obzvlášť je blízká vašemu srdci?
No asi, já bych řekla, zrovna jsem na ní padla, ale je to ta ukolébavka, která je spojená s hudbou, pochopitelně, tak já nevím, jestli tady mám celou odcitovat, ale tak doufám, že to zvládnu a že posluchači nebudou zděšení z mého projevu. Ukolébavka. Až chlapečku zavřeš líčka, vyskočíš si na koníčka a koníček spí. Na louce je plno květin, pojedeš k ním do kopretin, kopretinky spí. Pojedeš s ním k černé skále, po silnici u Maštale černá skála spí. Jiskry prší od podkůvek, pojedeš s ním do borůvek a borůvky spí. Krásná pana drží vlečku, sbírá si je do džbánečku a džbáneček spí. A pod skálou voda hučí, vezmu tě zas do náručí a chlapeček spí.
Dalším vzácným hostem na křtu vašeho alba Impressions byl skladatel Luboš Sluka. Na desce je natočená mimo jiné i jeho skladba Primavera, která zaznívá ve světové premiéře. Složil ji pro vaše duo Hoboj a harfa. Jak jste vlastně se s ním a s jeho hudbou seznámila?
Já jsem se s panem Lubošem Slukou seznámila přes mého tatínka. S jeho hudbou jsem se setkala už dříve, slyšela jsem ji a vždycky se mi moc líbila, protože považuji pana Sluku za takového renesančního muže, kterému nebylo dáno do vínku jenom psát krásnou hudbu, ale umí o ní také krásně hovořit. Je to velmi vzdělaný pán, který má přehled o mnoha jiných věcech a nejenom spojených s uměním. Je to prostě zajímavá osobnost. On, pokud se nemýlím, tak nabídnul, že by mě napsal skladbu, což jsem samozřejmě kvitovala s povděkem. A tenkrát vznikla jeho svita pro harfu. Jeho hudba je krásná, romantická, je to, dalo by se říct, taková neoromantická muzika, která si na nic nehraje, je k věci, abych tak řekla. Přitom k poslechu je překrásná a není banální.
Luboš Sluka, jak jsem zjistila, tak nejen komponuje hudbu, ale také píše básně. A vy tady máte jednu z jeho sbírek, tak jestli ji můžete představit a zase zalistovat třeba, co tam vás oslovuje.
Moc ráda. Pan Sluka píše básně v klasické japonské formě haiku. To jsou ty krátké, kratonké texty. A já tady najdu několik, oni jsou opravdu tak vtipné a vtipně napsané, že je těžké to vytrhnout takhle z kontextu, ale pokusím se. Léto odchází, podzim, ten nastupuje. Zima přichází. Mějte se dobře, vy honánkové naši, o 100 let starší.
Já se vrátím teď k vašemu albu Impressions. Ty skladby, které jste pro něj vybrali, tvoří základ vlastně vašeho společného repertoáru. Jsou to díla Claude Debussyho a Maurice Ravela, tedy autorů období impresionismu. Ať už to bylo výtvarné umění nebo hudba, tehdy se umělci snažili zachytit momentální dojem, náladu, plchavý okamžik. Často, když posloucháme tuhle hudbu, vybaví se nám nějaký obraz, krajina nebo příběh. Každému asi podle jeho založení a s tím souvisí i velmi individuální vnímání té hudby. Je nějaký příběh nebo obraz nebo přírodní scenérie, která se vám vybavuje právě při hře nebo při poslechu těchto děl?
Já bych strašně ráda řekla, že ano. Ale musím se vám přiznat, že toto úplně jako interpret nepociťuji, že bych si představovala něco konkrétního. Je to spíš soubor právě těch okamžiků, nálad, které se nějakým způsobem nahromadí v člověku a pak z něho vyvěrají. A hudba Ravelova i Debussyho, to je hudba mého srdce, protože tam opravdu můžete, teď nechci říct si dělat, co chcete, to v žádném případě, ale můžete se naprosto otevřít a i s tím hudebním partnerem si v té hudbě pohrát.
Třeba ta skladba, která je na albu Stěžení, na hrobek Kuprénův od Maurice Ravela, tu upravovala skladatel Otomar Kvěch pro vás. Zeptám se, upravujete si ty skladby sama, anebo často spolupracujete se skladateli?
Více sama, už z časových důvodů, ono to není úplně jednoduché. Dřív jsem nad tím tak až úplně neuvažovala a čím je člověk starší, tím víc má respekt k tomu zápisu a proto také, když jsem se pokoušela začít transkribovat nebo adaptovat, bych spíš měla říct, pro harfu na hrobek Kuprénův. Já jsem několik měsíců se tím zaobírala poměrně dopodrobna. Zjistila jsem, že je to nad moje síly. Tak jsme se oba dva shodli, že pan Otomar Kvěch je natolik fundovaný skladatel a navíc náš známý, dlouholetý, tak jsem se na něj obrátila. A bylo to strašně zajímavé, protože on nejdřív se také si zarazil, přece jenom ta úcta k tomu velikánovi tam byla cítit a říkal, no tak já se na to podívám a uvidím. A bylo to krásné, protože mi vždycky napsal takový krátký e-mail, Kateřino, už končím preludium, ten Ravel byl genius.
Já vám položím poslední otázku. S hoboistou Vilémem Veverkou vystupujete v duu už asi 12 let, jestli se nepletu.
Je to tak.
Když se ohlednete, najdou se ve vaší společné umělecké dráze nějaké výrazné milníky, momenty, ať už třeba repertoárové, anebo koncertní?
Já myslím, že je to takový vývoj. Milníky, to bych až úplně neřekla. My od začátku jsme se nebránili hrát cokoliv, co jsme usoudili, že by mělo nějaký význam. A nakonec to naše CD je takovým, dalo by se říci, milníkem, protože je to hudba, která rozhodně pro ty, kteří znají Viléma Veverku, tak si budou říkat, no to je taková jako romantická hudba, impresionistická hudba, to Veverka nehraje. A to není pravda samozřejmě, to ani nikdy nebyla pravda.
A když se podíváte do blízké budoucnosti, co vás čeká?
V tom posledním měsíci jsme měli 10, možná více, 15 koncertů, kde jsme prezentovali Impressions. Teď budeme mít v létě trošku klid a každý máme svoje různé aktivity a na podzim nás čekají Břevnovské slavnosti, pak v Českém Krumlově, na Moravu pojedeme na několik koncertů, tak to se moc těšíme.
Tak já vám moc poděkuji za milé povídání a popřeji vám hodně úspěchu, ať už v oblasti hudební, ale i v životě.
Moc krát děkuji za pozvání, nashledanou.
Nástrojové obsazení dua, harfa a hoboj se části naší odborné hudební veřejnosti stále zdá neobvyklé. Ovšem 12-letá koncertní spolupráce Kateřiny Englichové a Viléma Veverky, jakož i album Impressions, které společně v dnešním rondu posloucháme, je důkazem toho, že tomu tak vůbec být nemusí. Naopak, když posloucháte hru Kateřiny s Vilémem, jedná se vždycky o mimořádný hudební zážitek. Oba jsou virtuózní umělci, kteří k hudbě přistupují s profesionalitou sobě vlastní, s velkou invencí a vnitřní pokorou. Zažít jejich vystoupení znamená mít také možnost vnímat jejich hlubokou synergii, se kterou zpřítomňují hudbu. Vnímat brilantní souznění obou nástrojů. Jak už jsem zmínila v rozhovoru s Kateřinou, Nástroj hraje toho, kdo na něj hraje, a o nich dvou to platí doslova. Dialog harfy a hoboje je povznášející a dokáže vás nejen uchvátit, ale i vnitřně velmi obohatit. My si teď společně poslechneme úvodní skladbu alba Impressions Le Tombeau de Couperin, tedy Náhrobek Couperinův francouzského skladatele Maurice Ravela. Jehož kompoziční styl je řazen k impresionismu. Dílo autor zkomponoval na půdorysu barokní taneční svity. Originální klavírní verze má 6 vět. Kateřina Englichová s Vilémem Veverkou vybrali a nahráli vět 5. Prelude, Forlán, Rigodon, Menuet a Toccatu. Forlán je původně italský lidový tanec a Rigodon tanec z oblasti Provence, z regionu Languedoc. Svita vznikla v roce 1917 a Ravel věnoval její jednotlivé věty svým přátelům, kteří padli v první světové válce. Slovo Le Tombeau, náhrobek, je v titulu díla použito ve významu památka. Ravel dílo zamýšlel také jako poctu, a to nejen Françoisi Couperinovi, který byl jedním z nejvýznamnějších francouzských klavesinistů, ale francouzské barokní svitě vůbec. Jsem ráda, že i Vilém Veverka přijal pozvání k rozhovoru, a tak jsme se společně setkali v rozhlasovém studiu 22. června. Viléme, zeptám se vás stejně jako Kateřiny, jak jste prožíval ten květnový křest vašeho alba a koncert samotný jako interpret i jako jeho producent.
Měl bych to vyjádřit jedním slovem, tak bych řekl, že poměrně hekticky, protože byl to de facto první takový projekt ve spolupráci s kolegyní Monikou Bouškovou, na kterém jsem participoval producentsky, to znamená, ten výkon zdaleka nesouvisel jenom v tom to odehrát a vzniklo to celé, takže vlastně již před tím albem, dlouho předtím člověk musí logicky uvažovat o tom, jak to album představí svým posluchačům, svým blízkým a tak dále, případně novinářům. A došlo k nedohodě s partnerem, který měl ten koncert zaštítit a já jsem rozhodně nechtěl teda z toho nějak slevit a řekl jsem si, že vlastně to bude takový dobrý barometr, jak na tom s Kateřinou fakticky jsme a jestli jsme dostatečně silní na to, aby jsme ten koncert ustáli, to znamená na něm taky neprodělali.
A jako interpret?
Jako interpret jsem si uvědomil, že kloubit tyto dvě disciplíny, na jedné straně producentskou, na druhé straně tu interpretační, je velmi náročné a fakticky to do určité míry i vlastně poznamená vaše soustředění. Jo. Ten koncert jako takový považuji za velmi úspěšný, už jenom tím, že ten sál Novoměstské radnice byl absolutně vyprodaný, dokonce jsme pár židlí museli i přidávat, takže to bylo to kritérium, které bylo de facto primární.
S Kateřinou jsme si připomněli básníka Jaroslava Seiferta a jeho sbírku Maminka a také skladatele a básníka Luboše Sluku s jeho haiku. Máte vy blízko k poezii nebo k literatuře vůbec?
Já si myslím, že mám blízko k textu jako takovému. Domnívám se, že má-li být člověk komplexní v tom všem, co dělá, tak potom ten rozhled jeho musí být širší než jenom v rámci té jeho jedné disciplíny. To myslím, že by bylo prostě málo a ten interpret by byl o to chudší a dokonce si myslím, že i to publikum jeho by to poznalo, že tam je zkrátka jakási forma, která je poměrně jednostranná. Pro dnešní pořad jsem si vybral zajímavý text a sice první, co mě napadlo, když jste mě napsala, tak intuitivně to byla báseň Bertolta Brechta a sice je to reminiscence na nejslavnější německý film úvodní dekády 21. století a sice film Floriana Henkla von Donnersmarcka Životy těch druhých. V jednom velmi významném emotivním momentě v rámci toho filmu hlavní aktér tam ocituje část té básni. Já si dovolím to ocitovat v originále. Myslím si, že ten text ve vší kráse představí němčinu jako takovou a skrze to já můžu vyjádřit můj vztah k textu, literatuře, konkrétně tady k poezii. A nejenom tak, in blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum. Da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einem holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die lange sah. Sie war sehr weiß und ungehoben. Und als ich aufsah, war sie nimmer da.
A pro ty, kteří nevládnou zvukomalebnou němčinou, nabídnu svůj překlad. Onoho dne v modrém měsíci září, tiše pod jednou mladou slivoní, držel jsem tajnou bledou lásku v náručí svém, jak v sladkém mámení. A nad námi tím krásným letním nebem, dlouho na očích, bílý oblak plul. Tolik se bělal v nesmírné té výšce, a když jsem zhlédl, tu se rozplynul.
Já se vrátím ještě ke skladbě Primavera Luboše Sluky. V průvodním slovu k albu Impressions, přesněji řečeno v tom rozhovoru, který je tam s vámi dvěma otištěn, zmiňujete její první provedení, které bylo pro vás výjimečným zážitkem. Odehrálo se v roce 2015 v Orlických horách.
Ten den byl jinak velmi krásný, bylo to krásné setkání s panem Slukou, pro mě vlastně první takové bližší a intimnější. Celý den měl parametry, řekl bych, vycentrovanosti, harmonie, a tomu odpovídal i ten koncert, už to, že jsme hráli v kostele, kde ještě nebyla podlaha a všechno bylo takové totálně puristické nebo jaké chceme, tak to tomu dodávalo jenom. Jo. Já jsem z toho byl nadšený, mám něco takového osobně rád, mám osobně rád i hory.
S tím se nabízí otázka, jak na vás, jako na interpreta, působí místo, kde hrajete?
Určitě vás ovlivňuje vaše aktuální rozpoložení, stav mysli, to, jak se cítíte, ale to místo jednoznačně může potom v pozitivním slova smyslu, nebo bohužel i v negativním slova smyslu, posunout do nějaké jiné dimenze, jo? Ale je to to první, co mě napadá. Takový příklad, mluvíme-li o spolupráci s Kateřinou Englichovou, by byl poměrně nedávno. Jsme byli spolu na zámku ve Vizovicích, měli jsme společný koncert v rámci série Impressions. No a já jsem byl poprvé nějak víc ve Vizovicích a ten génius locí toho zámku a toho sálu v kontextu s náštěvou, akustikou, to tak souznělo. Jo, takže to je asi určité nastavení se na ten konkrétní večer a potom proměnit tu představu v něco faktického. V našem případě je to ta hudba.
Vy se věnujete interpretaci nejen hudby barokní, ale uvádíte, a to mnohdy v premiéře, i díla soudobá. Na vašem společném albu jsou převážně skladby z období impresionismu. Jak se vám hraje tahle hudba? Jaký vztah k ním máte?
Když jsme to album s Kateřinou nahráli, tak řadu těch skladeb jsme hráli několik let od Claude Debussy, co tam jsou ty čtyři skladby, jsme hráli dokonce vlastně úplně od začátku s tím, že jsme původně začínali na dvou skladbách, potom se dostali až na ty čtyři části, které jsou součástí alba. Takže skrze to si člověk buduje k tomu jednoznačně vztah. To já nazývám technicistně, a sice je to proces identifikace interpreta s tím daným textem. Totálně to vzít, anebo ne, za své. Takže tady si myslím, že ten obraz alba je ten, že všechny ty skladby, co tam jsou, nejenom skladby Luboše Sluky, nejenom skladby Ravela a Debussyho, vlastně to jsme my dva s Kateřinou.
A jak vnímáte vůbec impresionistickou hudbu jako interpret a jako posluchač? Je v tom rozdíl?
V období impresionismu měl hoboj významnou roli jako nástroj v orchestru. Bohužel slovy nejslavnějšího hoboisty všech dob Heinze Holligera, interpreti té doby propásli tu šanci nechat si od Ravela nebo Debussyho napsat nějakou originální větší skladbu pro hoboj nebo hoboj klavír nebo dokonce nějaký koncert, takže my nemáme žádnou koncertní skladbu. Tím pádem jsme odkázáni pouze na tu orchestrální materii a to je něco, co jsem si vždy a velmi rád zahrál, když jsem se mohl nějak realizovat. Ale jako posluchač do toho promítám potom moje představy a když ta představa není úplně naplněná nebo de facto neblíží se jedna ku jedné, jak bych já to představoval ve smyslu interpretačním, tak některý, že trpím, ale není to to pravé. Rád si to zahraju.
Takže nepůsobí na vás tahle hudba tak jako na úplně klasické posluchače, kteří nejsou interpreti a teď je tam ten prostor pro tu fantazii a pro to najednou vidět nějaké obrazy, krajiny, barvy.
Určitě ne, protože bohužel já se nemůžu zbavit toho prizmatu, kdy to nějak, možná to není úplně dobře, posuzujete. A to tak, že okamžitě. okamžitě posuzujete tu interpretaci dirigenta, případně konkrétního hráče, jednáli se o komorní věc, takže té první rovině určitě ne.
Tomu dobře rozumím, no. Ten, kdo se zabývá hudbou profesionálně, ať už jako interpret nebo vědec, tak analyzuje a
tak.
Těžko se zbavuje takového toho...
Je tam filtr.
Přesně, toho filtru a ten klasický posluchač, ten vlastně prožívá tu hudbu asi spíše jako citově, primárně srdcem,
tak.
Než tím rozumem. Jaký je vlastně příběh vašeho hoboje? Hrajete na jeden nástroj nebo máte více nástrojů? Střídáte je také jako Kateřina na určité příležitosti?
Podobně jako Kateřina mám víc nástrojů. Jsem hrdým ambasadorem předního světového výrobce hobojů firmy Biffé Crampon. Mám u nich dva nástroje, bych měl mít třetí.
Jak jste se dostal k nástroji? Jak jste si ho vybral, nebo jak si nástroj vybral vás?
Než jsem začal hrát na hoboj, tak jsem bral na klavír a na flétnu, ale to nebylo nic válného, protože v té době mě to nějak nebralo. Na shodou okolností moje máma, která v té době přednášela na Pražské konzervatoři dějiny hudby a estetiku, se znala ještě, jako dá se říct, z dětství s mým příštím kantorem, který nebyl nikdo jiný než pan profesor František Xaver Tury. A nějak na základě určité zkušenosti, když jeho jako dítě zažila hrát na hoboj a ten zážitek nebyl válný, ale byl spíš silný, takže to asi moc nešlo, tak si na to vzpomněla a byl to zřejmě jeden z těch impulzů, když jsme hledali nástroj, kterému bych se po té průpravě klavíru flétny věnoval, tak ve hře byly možná ještě nějaké další nástroje. Pamatuju si na pana profesora Vlastimila Cerhu, na kterého velmi vzpomínám, který mi vlastně jako dítěti vštípil určitý návod, jak být systematický. Pamatuju si, že řekl větu, flétnistů je výborný, hodně jako to nedělej. No tak co se nabízelo dál? Mně se líbila jako možná latentně nějak trubka, jestli mě pocit, to svítí ten nástroj. V úvahu přicházela ještě horna, to bylo tak asi celý, ale myslím, že jsme ten hoboj zvolili, záměrně používám plurál, protože já bych k tomu samozřejmě sám se nerozejbal. Neměl vůbec ponětí o hoboji. Pamatuju si ještě na mýho dědu, který tenkrát nějak po letech řekl, že ten hoboj odpovídá mé povaze. Nevím, jak to vlastně myslel, ale zřejmě se nemýlil.
Já se přesunu k další otázce. Vy s Kateřinou společně vystupujete v Dů už 12. rok. Vzpomenete si ještě, jaké bylo vaše první setkání a nebo první vystoupení?
Naše první faktické setkání s Kateřinou Englichovou bylo v roce 2005. V létě, kdy já jsem tenkrát jel za Kateřinou s hobojem na kole a nějak jsem si špatně našel cestu a netrefil jsem se hned. A přijel jsem asi s 5minutovým zpožděním, uřícený, jsem tam zazvonil u těch dveří studia Kateřiny a ta první věta byla asi v tom smyslu, že ta Kateřina tak se jako zasmála, nevěděla, jak má úplně reagovat a řekla, je prosím vás, nechcete se jít radši osprchovat nejprve. Takže takhle jsme zahájili naší spolupráci. Moje máma, když přednášela na konzervatoři, tak shodou okolností Kateřina Englichová byla i jejím posluchačem. V 80. letech ještě. Takže jsme o sobě věděli a pak nastal ten pravý moment k tomu, aby jsme začali něco společného vytvářet. Ten záměr byl, pokud si pamatuju, původně takový, že v agentuře Kateřiny byla velmi jedna chytrá žena, Ivana Voralová, která nás dala dohromady a vytipovala mě pro Kateřinu jako vhodného partnera pro nějakou další práci. Takže takový byl začátek naší spolupráce přesně před 12 lety. A první koncert byl v Německu, teda to si taky pamatuju.
Jsou pro vás v té dlouholeté spolupráci nějaké výrazné umělecké momenty?
První deska, na které jsme spolu participovali, v roce 2009 vyšla u Suprafonu. Album má název Frizonance a naším hostem tam byl ještě, nebo hostem partnerem byl Ivo Kahánek, klavírista. První koncert, který jsme provedli jako solisté spolu s orchestrem, myslím, že v roce 2008. První koncert v Zámoří ve Vancouveru, kde jsme provedli Vancouver Symphony Lutoslavského Double Concerto. To je to první, co mě napadá.
A jak se posouval repertoár? Vy jste říkal, že jste začínala u toho Debussyho, nebo začínali jste i s tím Debussym a jaký to potom mělo vývoj?
Vlastně jsou to dva pilíře naší spolupráce, co tvoří ten repertoár. Jednak je to ta komorní množina a potom jsou to koncertantní skladby pro hoboj, harfu, orchestr, kde aktuálně máme v repertoáru cirka 5 nebo 6 dvojkoncertů pro naše nástrojové obsazení, což je poměrně, už bych řekl, množství skladeb, s kterým se dá dobře operovat. Většinu z nich jsme provedli v Čechách a na Moravě jako českou premiéru. To taky myslím, že o něčem svědčí. Dokonce jsme jednu ultramoderní skladbu, která byla původně psaná, to je na tomto zajímavý, právě pro Heinze Holligera, jeho ženu Uršulu, ale vlastně ji potom nezahráli. Tak jsme provedli ve světové premiéře v Berlíně někdy v roce 2010 nebo 2011. Byla to skladba od Izanga Juna, ten můj preferovaný autor druhé poloviny 20. století. Trochu větší akcelerace bych řekl, že byla zhruba 2 až 3 roky před nahráváním alba Impressions. S tím záměrem už jednoznačně říct si, co teda bude to z našeho pohledu absolutně reprezentativní.
Na tom albu Impressions se podíleli také moji rozhlasoví kolegové. Mistr zvuku Jakub Hadraba, o němž Kateřina říká, že je zvukový mák. A hudební režisér Jiří Gemrot. Jak se vám s nimi spolupracovalo?
Pro mě to byla první spolupráce s Jakubem. Spolupracovala se mi dobře. Jiří Gemrot, to je poměrně pojem v mém životě, musím říct. U jeho jména bych se rád víc zastavil. Jednak participoval na 99% mých nahrávek vůbec. No a aktuálně, jestli smím prozradit něco z blízké budoucnosti, ta spolupráce v tom studiu se přetavila i v něco dalšího, z čeho mám velkou radost. Jiří Gemrot je nejenom, že je špičkový evropský, a to evropský říkám záměrně, hudební režisér, který mě jako interpreta zná do posledního detailu, což je pro mě strašně důležité v tom ohledu, že ví, co všechno ze mě může jako vymačkat. Tak pro mě napsal koncert pro hoboje orchestr. Je to poměrně větší partitura a mám velkou radost z toho, že v příští sezóně Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK ve světové premiéře zařízení významného českého dirigenta Tomáše Netopila ten koncert v poslední lednový a první únorový den roku 2018 provedeme v Praze. Víc není třeba dodávat, že to svědčí zkrátka o mnohem.
Vileme, já vám poděkuji moc za rozhovor a popřeju vám na vaší umělecké i životní cestě hodně úspěchů.
Já vám moc krát děkuji, Lucie, za pozvání. Díky. Nasledanou.